สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันจันทร์อย่างนี้นะครับก็มาพบกับรายการศิลปะวัฒนธรรมทางกายกับสสต.โดยผมธนดรธนกุลบริพันธ์เป็นผู้จัดรายการและดำเนินรายการนะครับครับตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนอย่างแท้จริงแล้วนะครับฝนตกทุกคืนเลยนะครับในเขตกรุงเทพปริมณฑลนี่ก็เป็นฤดูฝนแล้วนะครับครับศิลปะวัฒนธรรมทางกายวันนี้ก็มีเรื่องที่จะนำมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังหลายเรื่องนะครับเวลาก็คงไม่พอเช่นเคยนะครับเพราะผมพูดเยอะเรื่องที่จะเสนอนะครับคือความสำคัญและคุณค่าของวรรณกรรมนะครับความเป็นมาของหลักธรรมาภิบาลสรุปแผนพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาตินะครับของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาเหลือก็จะว่าในเรื่องของความดีจะเกิดได้ก็ได้นะครับจะเกิดได้ก็ได้นะครับถ้าไม่เกิดก็ไม่ได้ต้องเกิดนะครับความดีจะทำให้เกิดก็ต้องให้มันเกิดนะครับความดีแท้ๆคืออะไรฟังแล้วสับสนไหมครับถ้าสับสนพูดใหม่ครับความดีแท้ๆคืออะไรนี่สรุปอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือประเด็นที่จะมานำเสนอให้กับผู้ฟังได้รับฟังในรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.วันนี้ที่มีผมดำเนินรายการนะครับครับเราคงมาเริ่มต้นของรายการกันเลยนะครับเรื่องแรกเลยก็มาดูความสำคัญของวรรณกรรมนะครับรายการของเรานะครับก็เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมความรู้ประเพณีศาสนาความเชื่อนะครับหลายๆเรื่องเอามารวมกันนะครับแล้วก็เป็นวิถีชีวิตนะครับนี่เราไปดูคุณค่าของวรรณกรรมนะครับวรรณกรรมคืออะไรวรรณกรรมก็ไม่ใช่เพียงแต่เป็นสื่ออย่างเดียวนะครับแต่ก็แฝงลึกไปตรงไปถึงระหว่างตัวอักษรไปยังสิ่งที่สะท้อนออกมาเห็นความตื้นลึกหนาบางของภูมิปัญญาของผู้เขียนและลึกลงไปในภูมิปัญญานั่นก็คือความจริงที่ผู้เขียนจะสะท้อนต่อตัวเองและผู้อ่านนะครับวรรณกรรมก็เป็นเรื่องหนึ่งของชีวิตมนุษย์ชาติที่เจริญแล้วทุกชาติจะมีวรรณกรรมเป็นของตัวเองและวรรณกรรมจะมีมากหรือน้อยดีหรือเลวก็แล้วแต่ความเจริญงอกงามของจิตใจของชนชาตินั้นๆวรรณกรรมเป็นเครื่องชี้ให้รู้ว่าชาติใดมีความเจริญทางวัฒนธรรมสูงแค่ไหนและในยุคใดมีความเจริญสูงสุดยุคใดมีความเสื่อมทรามลงเพราะฉะนั้นวรรณกรรมของแต่ละชาติจึงเป็นเครื่องชี้วัดได้ว่ายุคใดจิตใจของประชาชนในชาติมีความเจริญหรือเสื่อมอย่างไรด้วยเหตุนี้นะครับวรรณกรรมจึงเป็นเครื่องมือสื่อความรู้สึกนึกคิดที่ถ่ายทอดจินตนาการแสดงออกซึ่งศิลปะอันงดงามการศึกษาหรืออ่านวรรณกรรมแต่ละเรื่องก็จะทำให้ผู้อ่านมองเห็นภาพของสังคมวัฒนธรรมการเมืองเศรษฐกิจและก็ในยุคสมัยของผู้ประพันธ์ได้ประพันธ์นั้นนะครับก็จะผ่านออกมานะครับเป็นวรรณกรรมออกมารวมทั้งผู้อ่านก็จะเข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อสภาพเหตุการณ์นั้นๆด้วยดังนั้นวรรณกรรมจึงมีความสำคัญต่อมนุษย์แทบทุกด้านนะครับอาจกล่าวได้ว่าสังคมมนุษย์ที่เจริญนะครับมีอารยธรรมและเทคโนโลยีปัจจุบันตั้งอยู่บนพื้นฐานของวรรณกรรมทั้งสิ้นวรรณกรรมต่างก็มีบทบาทสำคัญนะครับมีอิทธิพลไม่มากก็น้อยนะครับคุณค่าเราเนี่ยก็จะแสดงถึงความคิดต่างๆนะครับมีความคิดหลากหลายนะครับเช่นนะครับเอมเอลเซอร์นะครับก็บอกไว้ว่านะครับอิทธิพลของวรรณกรรมที่มีต่อมนุษย์เนี่ยก็บอก1จากตัวละครที่ปรากฏในวรรณกรรมก็เปิดเผยให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังหรือผู้เห็นดูถ้าเข้ามาแสดงเป็นบทละครวิทยุโทรทัศน์นะครับก็จะทำให้ผู้เห็นเนี่ยรู้สึกถึงจิตใจของมนุษย์ด้วยกันทั้งที่เหมือนกันทั่วไปและแตกต่างและก็มีปฏิกิริยาต่อผู้อื่นข้อที่2จากการสร้างพฤติการและสถานการณ์ในวรรณกรรมจะทำให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ถึงพฤติกรรมของคนคนหนึ่งเกี่ยวโยงกับคนอื่นๆบางครั้งพฤติกรรมของคนคนเดียวก็อาจมีพลังผลักดันให้เกิดเหตุการณ์ที่เหลือวิสัยที่จะควบคุมได้นะครับมีผลต่อตนเองและคนอื่นอีกหลายคนซึ่งใครๆก็อยากจะควบคุมสถานการณ์นั้นแต่ไม่ได้นอกจากผู้ที่ผู้ประพันธ์ได้เขียนให้เป็นผู้ควบคุมนะครับข้อที่3ฉากนะครับเรื่องของฉากในวรรณกรรมโดยเฉพาะผู้เขียนก็วาดภาพความเป็นไปในโลกของความกดดันนะครับทำให้ผู้อ่านได้แลเห็นรายละเอียดต่างๆของวิถีชีวิตผู้เขียนก็จะคัดเลือกนะครับจัดประเภทของประสบการณ์แยกแยะนะครับพิจารณาในแง่ที่ทำให้ผู้อ่านหรือผู้ได้เห็นเนี่ยเข้าใจนะครับได้มีโอกาสนำประสบการณ์ของตนเองมาเทียบเคียงนะครับกับวรรณกรรมนั้นข้อที่4นะครับรูปแบบและโครงสร้างของวรรณกรรมก็เป็นที่ยอมรับในระดับสากล นะครับว่ามีอิทธิพลต่อผู้อ่านนะครับมีอิทธิพลต่อการกิจกรรมของการดำเนินกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะในรูปของนวนิยายละครนะครับบทประพันธ์อื่นๆก็จะพรรณนาถึงลักษณะของสิ่งต่างๆที่ผู้เขียนปรับปรุงปรุงแต่งขึ้นกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกนึกคิดอย่างลึกซึ้งนะครับรู้สึกนึกคิดของผู้อ่านนะครับก็ จะซาบซึ้งไปถึงเนื้อหาสาระที่เขาเขียนนะครับข้อที่5นะครับภาษาสัญลักษณ์และมโนภาพวรรณกรรมเนี่ยได้สร้างความงามและความน่าเกียรติให้เกิดขึ้นนะครับเพื่อเทียบเคียงกันวรรณกรรมจะกระตุ้นจินตนาการของผู้อ่านให้เกิดหวั่นไหวแล้วก็มีการตอบสนองนะครับนักเขียนที่ใช้ภาษาได้กระจ่างชัดเจนชัดแจ้งจะถ่ายทอดความรู้สึกในส่วนของจิตใจมายังผู้อ่านได้อย่างยอดเยี่ยมความงดงามของภาษานะครับภาษากวีหรือว่าภาษานักเขียนก็จะสามารถเขย่าอารมณ์และความคิดของผู้อ่านให้ไหวสะเทือนนะครับในความลึกซึ้งของบทวรรณกรรมนั้นๆนะครับความผสมกลมกลืนของสัญลักษณ์และการสร้างมโนภาพล้วนแล้วแต่มีช่วยจันโลงให้ผู้อ่านนะครับได้มีความรู้สึกนึกคิดที่ดีนะครับข้อที่6ท่วงทำนองการเขียนด้วยวรรณกรรมนะครับท่วงทำนองการเขียนเนี่ยเฉพาะของกวีหรือนักเขียนแต่ละคนนั้นก็จะทำให้ผู้อ่านรู้สึกสนุกตื่นเต้นไปกับบุคลิกของกวีหรือนักเขียนที่ไม่ทำแบบกันนะครับเราอ่านหลายๆคนแต่งแล้วก็จะรู้สึกว่าบทละครนั้นน่ะมีความแตกต่างกันไปข้อสุดท้ายข้อที่7นะครับความคิดในวรรณกรรมนะครับผู้อ่านก็จะได้พบกับกระจกเงาใบมะหึมานะครับเหมือนกระจกเงาสะท้อนประสบการณ์ความฉลาดหลักแหลมแล้วก็ย่อโลกอันกว้างขวางมาไว้ตรงหน้าเรานะครับถ้าอ่านหนังสือก็จะอยู่ในตัวหนังสือนะครับก็จะชี้ให้ผู้อ่านเนี่ยเห็นสาเหตุและปัญหาต่างๆและก็พยายามค้นหาวิธีที่ดีสุดมาแก้ไขปัญหานั้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับทีนี้มันมีประโยชน์อะไรนะครับคุณค่ามันมีประโยชน์นะครับคุณค่าของวรรณกรรมจะมีมากเลยนะครับ1นะครับคุณค่าทางอารมณ์แน่นอนนะครับคุณค่าทางอารมณ์ก็หมายถึงแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นจากผู้ประพันธ์ได้ถ่ายทอดถ่ายโยงมายังผู้อ่านซึ่งผู้อ่านจะตีความวรรณกรรมนั้นออกซึ่งตรงหรือคล้ายกับผู้ประพันธ์ก็ได้เช่นอารมณ์โศกอารมณ์รักอารมณ์โกรธเครียดแค้นชิงชังนะครับโดยวรรณกรรมจะเป็นเครื่องขัดเกลาอัธยาศัยและกล่อมเกลาอารมณ์ให้หายความหมกมุ่นความกังวลนะครับทำให้จิตใจเกิดความผ่องแผ้วได้ในบางครั้งแล้วก็ทำให้รื่นเริงสนุกสนานนะครับสนุกสนานรื่นเริงทำให้หายจากการที่มีจิตใจคับแคบนะครับรู้คุณค่าของธรรมชาติมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นมีความดีความงามรู้จักสัจธรรมของชีวิตที่แฝงมากับตัวละครนะครับข้อที่สองคุณค่าของวรรณกรรมก็คือคุณค่าทางปัญญานะครับทางอารมณ์เสร็จก็ต้องไปทางปัญญาประเทืองปัญญานะครับวรรณกรรมชั้นดีชั้นยอดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องที่ประเทืองปัญญานั่นก็คือผู้อ่านจะได้รับความคิดได้ความรู้เพิ่มไม่มากก็น้อยนะครับผลก็คือจะทำให้สติปัญญาแตกฉานยิ่งขึ้นไม่ว่าจะทางวิทยาการความรู้รอบตัวความรู้เท่าทันคนนะครับความเห็นอกเห็นใจต่อมนุษย์เพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับต่อผู้อื่นนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็ทำใหเกิดข้อต่อเกิดก็เรียกว่าเกิดข้อคิดต่อผู้อ่านนะครับทำให้สามารถนำมาขยายทัศนคติของตัวได้กว้างขวางขึ้นเช่นนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเรามีทัศนคติต่อคนยิวว่าเป็นคนตระหนี่เห็นแก่ตัวพาให้สังคมรังเกียจนะครับคันได้อ่านเรื่อง The Diary of the Young Girl นะครับที่แต่งโดยแอนแฟรงค์อันนี้ก็แปลเป็นภาษาไทยนะครับชื่อบันทึกลับของแอนแฟรงค์โดยสังวรไกรเลิกนะครับหรือว่าเรื่อง Child of theโฮโคชัสนะครับชายออฟเดอะโฮโคชัสแต่งโดยแช็คคูเปอร์แปลเป็นภาษาไทยว่าเสือเกิดเป็นยิวนะครับโดยจำเนียนสิทธิดำรงนะครับหรือในเรื่องของมองอามี่ฟอเดริกนะครับก็แต่งโดยฮันปีเตอร์ไซเตอร์นะครับแปลเป็นภาษาไทยชื่อเฟเดริกเพื่อนรักแต่งโดยงามพันเวชชาชีวะนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดนะครับเรื่องยิวทั้งนั้นเลยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดเด็กชายชาวยิวนะครับเมื่ออ่านแล้วก็เกิดความสงสารชาวยิวนะครับเพราะว่าเกิดมาเนี่ยถูกฆ่าผูกตายไปมากมายนะครับต้องหาวิถีทางทุกที่วิทางเอาชีวิตรอดเกิดความรักความสงสารในคนยิวนะครับในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทัศนคติเดิมที่มีต่อคนยิวก็จะเปลี่ยนไปนะครับหรือว่าผู้อ่านได้อ่านวรรณกรรมเรื่องสามก๊กหรือว่าราชาธิราชก็จะได้รู้จักกลยุทธ์ในการสงครามนะครับกลอุบายต่างๆเล่ห์กระเท่นะครับเล่ห์เหลี่ยมของมนุษย์นะครับนิสัยใจคอของมนุษย์ความคิดอันปราดเปรื่องของตัวละครบางตัวพร้อมทั้งวรรณกรรมบางเรื่องก็แทบจะก็จะมีนะครับแทรกวันเขาเรียกว่าแทรกสัจธรรมที่ผู้อ่านเนี่ยสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทำให้จิตใจสูงขึ้นปฏิบัติในชีวิตประจำวันเช่นนะครับตัวอย่างก็คือโครงโลกนิทนะครับของกรมพยาเดชาดีสอนหรือว่าเพลงยาถวายโอวาทหรือว่าสวัสดิรักษาของสุนทรภู่ อันนี้ก็จะมาเกิดประโยชน์ต่อชีวิตทั้งมากนะครับในเรื่องของการสร้างปัญญานะครับต่อไปนะครับคุณค่าต่อไปก็คือคุณค่าทางศีลธรรมแน่นอนที่สุดครับวรรณกรรมบางเรื่องนี่ครับก็ให้แง่คิดไว้มากอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นคำสอนนะครับเป็นบรรทัดฐานต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับบางทีผู้อ่านก็อ่านอย่างผิวเผินนะครับก็จะตำหนิตัวละครในเรื่องนั้นๆ นะครับว่าไปกระทำผิดศีลธรรมนะครับกระทำผิดศีลธรรมไม่ส่งเสริมให้คนมีศีลธรรมแต่ถ้าพิจารณาไปให้ละเอียดนะครับที่เขาแต่งมานั้นหมายความว่าอย่างไรนะครับใครก็ตามที่ไม่อยู่ในศีลธรรมก็ต้องประสบกับความทุกข์ยากความล้มเหลวความเกลียดชังจากสังคมเห็นไหมครับเขาก็มีบทต่อนะครับไม่ใช่เขาจะสร้างตัวละครขึ้นมาให้เราดูแล้วเราก็ไปว่าไม่ดีเพราะนะครับอาจจะเป็นกรรมของแต่ละคนบางคนประกอบกรรมมาต่างๆกันนะครับต่างกรรมต่างวาระจุดจบก็อาจจะเป็นอย่างที่เดียวกันก็ได้นะครับอย่างเช่นพระรอนะครับจุดจบก็คือพระรอเป็นยังไงครับสะเทือนอารมณ์มากเลยนะครับข้อคิดก็คือเรื่องของความรักรักกันจนตายนะครับหรือว่าความรับผิดชอบต่อหน้าที่นะครับผู้ใดนะครับบังเอิญไปอ่านในเหตุการณ์ในชีวิตที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักเรื่องของความรับผิดชอบจะเลือกทางไหนแล้วครับพระรอก็ได้เลือกทั้งความรักแล้วก็ได้เลือกความรักนะครับแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตจนจบชีวิตลงนะครับตัวอย่างนะครับในศีลธรรมของคนในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นตัวละครก็เอามาถ่ายทอดให้ที่เราได้รับรู้นะครับวรรณกรรมเนี่ยให้คุณค่าทางศีลธรรมก็ขึ้นอยู่กับอย่างชัดเจนนะครับถ้าจะเอาชัดเจนก็ต้องไปอ่านวรรณกรรมทางศาสนานะครับวรรณกรรมทางศาสนาก็เรื่องทางชาดกต่างๆพระเวสสันดรชาดกสุวรรณสามชาดกยังก็มีนิยายต่างๆนิทานต่างๆนะครับนิทานอีสปนะครับที่มุ่งสอนศีลธรรมของกองทัพธรรมใต้ร่มกาสาวพัสหรือว่าไตรภูมิพระร่วงหรือว่าพระปฐมโพธิกถานะครับมากมายนะครับที่จะให้คุณค่าต่างๆนะครับคุณค่าต่อไปนะครับคุณค่าของวรรณกรรมนะครับก็คงต้องบอกว่านะครับคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมนี่คุณค่าทางวัฒนธรรมนะครับเพราะว่าเป็นผู้สืบต่อวัฒนธรรมของชาติจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งเป็นสายใยเชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวของชาตินะครับวรรณกรรมก็จะบ่งบอกถึงว่าคนในชาตินั้นเป็นยังไงนะครับสมัยสุโขทัยก็ให้ทราบว่าสุโขทัยนิยมทำอะไรทำบุญสุนทานนะครับการสาปแช่งคนทำผิดมักจะสาปแช่งมีให้พระสงฆ์รับบิณฑบาตจากบุคคลนั้นนะครับวรรณกรรมของชาติจะบ่งบอกถึงประเพณีคติชีวิตการใช้ถ้อยคำการใช้ภาษาการดำรงชีวิตประจำวันการกินการอยู่ที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเราก็สามารถรู้ได้จากวรรณกรรมนี่แหละครับก็เราก็สามารถรู้ได้นะครับเช่นตัวอย่างเช่นวรรณกรรมสมัยรัชกาลที่2นะครับก็เราให้รู้ถึงพิธีกรรมต่างๆนะครับพระราชพิธีโสกันเรื่องขุนช้างขุนแผนนะครับก็จะทำให้เข้าใจถึงการเกิดประเพณีโกนจุกบวชนาคแต่งงานเผาศพต่างๆมากมายนะครับถ้าเราได้อ่านไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้ถึงประเพณีสมัยโบราณการเป็นอย่างไรแล้วก็มีมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ยังมีอีกหลายข้อนะครับช่วงนี้คงต้องพักสักครู่ก่อนครับ
Thank you.
เราก็มาดูนะครับคุณค่าความสำคัญของวรรณกรรมต่อนะครับข้อที่5นะครับคุณค่าของวรรณกรรมนะครับคุณค่าทางประวัติศาสตร์การบันทึกประวัติศาสตร์ก็มุ่งจะจดแต่ข้อเท็จจริงไม่ใช่น่าเบื่อนะครับถ้าจดเฉพาะข้อจริงเช่นสงครามยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชาในประวัติศาสตร์นะครับจริงๆแล้วนะครับจดบันทึกก็แค่2บรรทัดก็จบแล้วนะครับชนช้างกันที่ไหนอย่างไรนะครับผู้อ่านก็จะอ่านแล้วก็มองข้ามไปโดยไม่ทันสังเกตและจดจำแต่ถ้าได้อ่านดิลิตตะเลงพ่ายนะครับก็จะจำเรื่องยุทธานี้ได้ดีขึ้นและยังเห็นความสำคัญของเหตุการณ์บ้านเมืองสมัยนั้นอีกด้วยอันนี้ก็เป็นดิลิตตะเลงพ่ายเขาก็แต่งเป็นนิยายขึ้นมานะครับทั้งนี้ผู้อ่านก็จะได้รับรสแห่งความสุขบันเทิงในขณะที่อ่านดิลิตตะเลงพ่ายหรือว่าวรรณกรรมทางประวัติศาสตร์อื่นๆก็ได้นำเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เนี่ยมาเป็นวัตถุดิบในการแต่งนะครับเอามาเขียนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับวรรณกรรมก็ไม่ใช่วิเอกสารทางวิชาการสำหรับที่จะมาอ้างอิงทางประวัติศาสตร์นะครับเอาต้องเข้าใจความหมายนะครับนิยายไม่ได้เอาไปอ้างอิงได้นะครับก็เป็นนิยายตรงกันข้ามกับประวัติศาสตร์ถ้าหากเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องอิงของวรรณกรรมนั้นก็การใช้วรรณกรรมเป็นเอกสารอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ก็อาจจะคลาดเคลื่อนนะครับดังนั้นก็ต้องดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนี่วรรณกรรมเนี่ยถือเป็นกระจกเงาสะท้อนภาพอดีตของแต่ละชาติได้ดีที่สุดตัวอย่างนะครับเราก็มีตัวอย่างนะครับจะทำให้เข้าใจง่ายขึ้นหากศึกษาวรรณกรรมไม่มากก็น้อยนะครับเช่นสงครามทาสระหว่างอเมริกาเหนือนะครับกับอเมริกาใต้เนี่ยสงครามทาสสมัยก่อนอเมริกาก็มีทาสนะครับอเมริกาเหนือกับอเมริกาสามารถอ่านได้จากเรื่องกอนวิสเดวินนะครับอันนี้ก็ไปสร้างหนังสมัยก่อนก็หนัง70มิลลิเมตรนะครับเป็นหนังที่เขาเรียกเสียงเซอร์ราวรอบทิศทางนะครับ70มิลลิเมตรสมัยก่อนแต่งโดยมาร์กาเร็ตมิทเชลนะครับก็แปลเป็นภาษาไทยก็คือวิมานรอยนะครับที่แปลโดยลอยโลจนานนท์นะครับหรือเรื่องอาร์เคิลทอมคาบินนะครับแต่งโดยแฮร์ริสบีชอสโตนะครับเป็นภาษาไทยก็กระท่อมน้อยของลุงทอมโดยอสนิทวงนะครับหรือว่าการบุกเบิกและสร้างชาติอเมริกันจากหนังสือชุดนะครับLittle House Series นะครับแต่งโดยลอร่าอิงการไวเดอร์นี่ผมอ่านจบ8เล่มเลยนะครับสนุกสนานมากอ่านแล้วติดใจนะครับอ่านแล้วได้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอเมริกามากเลยสมัยโบราณการสร้างเขาเรียกบุกเบิกสร้างเมืองเขาทำกันยังไงนะครับเหมือนกับหนังคาร์บอยซึ่งมีบ้านอยู่หลังเดียวในเมืองนั้นนะครับอ่านแล้วจะได้ความรู้ต่างๆมากมายนะครับชุดบ้านเล็กในป่าใหญ่นะครับสุขุมมี7เล่มมี7เล่ม8ตอนนะครับคือบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านเล็กในทุ่งกว้างนะครับรวมกันเป็นเล่มนะครับก็เป็นเด็กชายชาวนาบ้านเล็กริมห้วยริมทะเลสาบสีน้ำเงินฤดูหนาวอันแสนนานเมืองเล็กในทุ่งกว้างและสุดท้ายปีทองอันแสนสุขผมอ่านจบมาแล้วครับเรื่องต่อไปนะครับ4แผ่นดินนะครับ4แผ่นดินก็แต่งโดยพลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะครับประดาษของประเทศเราเลยนะครับเป็นวรรณกรรมที่ใช้เหตุการณ์ของประเทศตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนมาถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าพบจนมาถึงแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระอนันทมหิดลนะครับพร้อมกันเนี่ยผู้เขียนก็ยังให้ภาพที่ผู้อ่านได้เข้าใจถึงเรื่องราวนะครับพระราชวังพระบรมมหาราชวังนะครับเริ่มตั้งแต่ประตูชั้นนอกชั้นในชั้นกลางตำหนักเจ้านายที่อยู่ของข้าหลวงจนกระทั่งพระราชมณฑลชีวิตของชาววังนะครับนับตั้งแต่พระบรมวงศ์ถึงสามัญชนการแต่งกายความเป็นอยู่ธรรมเนียมนะครับการศึกษาอบรมความสนุกสนานการละเล่นนอกจากนั้นยังกล่าวถึงชีวิตชั้นสูงนอกราชสำนักคือพระยาคุณหลวงและเศรษฐีทั้งหลายนะครับเป็นไงครับ4แผ่นดินเป็นไงครับเป็นละครที่ติดตลาดเลยนะครับหมายละคร4แผ่นดินผมก็ไปดูนะครับรัชดาเธียเตอร์ครับข้อต่อไปนะครับคุณค่าของวรรณกรรมข้อที่6คุณค่าทางจินตนาการก็เป็นการสร้างความรู้สึกนึกคิดที่ลึกซึ้งนะครับจินตนาการต่างกับอารมณ์นะครับเพราะอารมณ์คือความรู้สึกจินตนาการคือความคิดนะเข้าใจให้ตรงกันนะครับว่าจินตนาการต่างกับอารมณ์นะครับอารมณ์คือความรู้สึกแต่จินตนาการคือความคิดเป็นการรับสมองนะครับเป็นการเกิดความคิดริเริ่มประดิษฐกรรมใหม่ๆนะครับขึ้นมาได้ก็จินตนาการนี่แหละครับก็จะทำให้ผู้อ่านได้มองเห็นเหตุการณ์ไปข้างหน้าหรือมองเห็นเหตุการณ์กลับไปในอดีตจะทำให้เกิดสิ่งที่ได้มันก็ความรอบรู้รอบครอบนะครับจะทำให้สามารถป้องกันการตัวอย่างนะครับก็จะทำให้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตได้นอกจากนี้นะครับจินตนาการก็เป็นเรื่องการคิดฝันไปนะครับในขณะนั้นอาจจะยังไม่มีนะครับแต่ขณะนี้มีนะครับเยอะแยะไปหมดนะครับจินตนาการสร้างฝันเนี่ยก็ฝันกันไปนะครับฝันกันตัวอย่างเช่นนะครับวรรณกรรมอย่างแยกบอกวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณีเนี่ย เป็นวรรณกรรมที่แสดงถึงจินตนาการมากเลยนะครับการผสมข้ามพันธุ์ต่างๆพระอภัยมณีก็ไปผสมกับปลานะครับออกลูกมานะครับเห็นไหมครับก็เป็นปัจจุบันที่เขาทำกันได้แล้วนะครับเป็นการเป็นเจเนอเรชันที่กว้างไกลมากใฝ่ฝันในการนำภาพต่างๆมาผูกกันนะครับเอาฟางมาผูกกันเป็นเรือสำเภานะครับใช้ในการเดินทางในมหาสมุทรบนยอดคลื่นปัจจุบันก็เรือก็ทำด้วยวัสดุเบาเช่นฟางเหมือนกันนะครับไฮโดรฟลอยสามารถวิ่งแล่นไปเหนือน้ำได้บนยอดคลื่นได้สัตว์ต่างๆของพระอภัยมณีนะครับอันนี้คงไม่บรรยายต้องไปอ่านวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณีเองนะครับคุณค่าข้อต่อไปนะครับข้อที่7นะครับคุณค่าทางทักษะเชิงวิจารณ์นะครับการอ่านมากเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความคิดและประสบการณ์แก่ชีวิตของผู้อ่านผู้ที่มีความรู้แคบมีความรู้ตื้นนะครับมีประสบการณ์น้อยก็จะถูกเรียกว่าคนไม่ฉลาดนะครับส่วนคนที่มีความรู้มากแต่ไม่รู้จักวิเคราะห์วิจารณ์นั้นก็จะเป็นพวกหลงผิดนะครับพวกนี้ก็ไม่ดีนะครับวรรณกรรมเป็นสิ่งยั่วยุให้ผู้อ่านได้ใช้ความคิดตรึกตรองตัดสินว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีนะครับเช่นพฤติกรรมของอีเหนาเป็นไงครับอีเหนาเป็นนักรบที่เก่งนะครับแต่เจ้าชู้นะครับมีภรรยาถึง10องค์นะครับแหมอีเหนาไม่มีเมีย10คนนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ตัดสินเอาเองนะครับเอาความคิดของเราไปสนับสนุนดูหรือว่าขุนช้างขุนแผนนะครับซึ่งผู้อ่านก็จะเชื่อขุนช้างเลวนะครับวินิจฉัยไปเลยว่าขุนช้างเลวจริงหรือไม่ครับสมัยนี้นะครับอาจจะถามตัวเองว่าขุนช้างนั้นเลวอย่างไรนะครับอาจจะเห็นใจขุนช้างจนต้องอ่านใหม่ก็ได้นะครับอ่านใหม่ดูนะครับแล้วก็ไปทำความเข้าใจรู้จะคิดวิจารณ์ก็จะเป็นการฝึกฝนวิจารณญาณในการคิดนะครับก่อให้เกิดทักษะเขาเรียกว่าทักษะในการวิจารณ์วิจารณญาณก็เป็นสิ่งจำเป็นมากในการดำรงชีวิตนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยมันต้องใช้ความคิดมากมันก็จะถูกหลอกนะครับโดยเฉพาะเฟซบุ๊กอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้คงไม่พูดถึงนะครับตัวละครชีวิตพฤติกรรมเหตุการณ์ต่างๆชีวิตจริงก็ดูได้จากตัวละครนั่นแหละครับข้อที่8คุณค่าข้อที่8ของวรรณกรรมนะครับคุณค่าในการใช้ภาษาครับเพราะว่าการเขียนหรือว่าเป็นการถ่ายทอดความคิดเนี่ยการเขียนการใช้ภาษาเนี่ยจะต้องเป็นภาษาที่ชั้นดีนะครับจึงจะสามารถมาถ่ายทอดได้เพื่อจูงใจให้เกิดการประทับใจติดใจทำให้ผู้อ่านสังเกตได้ว่าจดจำไปใช้ได้นะครับเป็นภาษาที่ดีนะครับจึงจะมาเขียนเป็นวรรณกรรมที่ได้รับการยอมรับได้ข้อบกพร่องในการใช้ประโยคต่างๆสำนวนโวหารต่างๆก็จะมีการแก้ไขให้ได้ดีขึ้นตัวอย่างนะครับสำนวนโวหารของยาขอบนะครับในวรรณกรรมยาขอบดังๆก็พูดชนะ10ทิศนะครับตัวอย่างโวหารนะครับโวหารก็บอกว่าข้าพเจ้ารักตัวเองยิ่งนักแต่ข้าพเจ้ารักตาลาแม่ยิ่งกว่าตัวข้าเองแต่ทั้งตัวเองและตาลาแม่ข้าพเจ้าก็หาได้รักเท่าตองอูไม่เป็นไงครับสำนวนโวหารก็สุดยอดไหมครับข้อต่อไปข้อที่8นะครับคุณค่าของวรรณกรรมข้อที่8ไอ้ข้อที่9หมายเพลินนะครับพูดไปก็เพลินนะครับข้อที่9ก็คือคุณค่าที่เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการสร้างวรรณกรรมและศิลปกรรมต่างๆเกิดขึ้นวรรณกรรมที่ผู้เขียนได้เขียนเผยแพร่ออกไปบ่อยครั้งนั้นก็ได้สร้างความประทับใจสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านแล้วก็เกิดผลงานอื่นๆตามมานะครับสร้างวรรณกรรมอื่นๆตามมานะครับพอได้อ่านเล่มเช่นวรรณกรรมของอนาคิสตี้นะครับได้รับฉายาว่าเป็นราชินีแห่งฆาตกรรมได้ผลิตผลงานประเภทสืบสวนนะครับประเภทสอบสวนสืบสวนประเภทสืบสวนสอบสวนนะครับเป็นร้อยๆเรื่องโดยใช้แอร์คูบัวโรนะครับเป็นนักสืบที่มีคนรู้จักกันทั่วโลกนะครับแอร์คูบัวโรเนี่ยนะครับเป็นตัวละครเขานะครับเป็นนักสืบที่มีคนรู้จักกันทั่วโลกในเรื่องสุดท้ายนะครับที่แอร์คูบัวโรเสียชีวิตในเรื่องของเซอร์เทนนะครับในปีคศ1575โหนานแล้วครับ1ปีนี้2013ปี1575นะครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ของอเมริกาได้กล่าวไว้อะไรในหน้าหนึ่งนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยมีมาก่อนเลยจนคือไปไว้อะไรตัวละครนะครับคิดดูนะครับยังไม่มีตัวละครในนวนิยายเรื่องใดที่ได้รับการเชิดชูเกียรติระดับนี้ตัวอย่างเช่นของอนาคาคิสตี้เนี่ยก็ได้สร้างผลงานมากมายจนได้เกิดเรื่องประทับใจให้เกิดชุดของคนอื่นแต่งคล้ายๆกันเรียกเขาเรียกว่าไม่ลอกเลียนแบบนะครับแต่งมาให้คล้ายๆกันก็ชุดนักสืบเชอร์ล็อกโฮมไงครับเชอร์ล็อกโฮมนี่ก็เป็นผลงานของเซอร์อาร์เธอร์โคนันคอยนะครับ ก็เขียนเชอร์ล็อกโฮมขึ้นมานะครับปัจจุบันนะครับเชอร์ล็อกโฮมก็ยังเป็นตัวละครก็ยังที่เราก็รู้จักกันอยู่นะครับเชอร์ล็อกโฮมเนี่ยก็ยังเป็นนิยายสืบสวนสอบสวนที่ยังถือว่ายังติดตลาดอยู่นะครับหรือว่าภาพวาดของนะครับภาพอมาคนไทยดีกว่านะครับภาพวาดของจักรพันธ์โบสนกิจนะครับส่วนมากก็ได้รับแรงบันดาลใจจากวรรณคดีไทยในเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นต้นนะครับหรือว่าผลงานเพลงด้านคำร้องของแก้วอัจฉริยกุลนะครับแก้วอัจฉริยกุลกับเอื้อสุนทรสนานครับเขาจะแต่งเพลงร้องเพลงเขาจะทำตำนองเพลงด้วยกันนะครับก็ได้มาจากเช่นเพลงพานล่อเนื้อนะครับยุวกสันเมฆก็ได้แรงบันดาลใจมาจากบทกวีของศรีปาฏหรือว่าเพลงรักเพียงใจของเจ้าอุ่มปัญจพรรคก็ได้แรงบันดาลใจมาจากบทกวีของศรีปาฏเป็นต้นนะครับเราก็จะได้มานะครับหรือว่าอุดมหนูทองนะครับก็กล่าวเสริมไว้ว่านะครับวรรณกรรมโดยเฉพาะวรรณคดีเนี่ยเป็นหนังสือที่ได้ชื่อว่าบรรจุถ้อยคำภาษาที่ประณีตที่สุดตรึงใจและแหลมคมที่สุดอาจใช้ภาษาที่เป็นภาษาพิเศษนะครับเป็นคำพ้นสมัยไปแล้วนะครับศัพท์นะครับสร้างศัพท์ใหม่แผงเอาคำตามใจของนักประพันธ์หรือเป็นบทกวีนะครับใช้ศัพท์ท้องถิ่นหรือพื้นเมืองแต่สิ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางภาษาให้แก่เราโดยเฉพาะศัพท์นะครับทางคำศัพท์แล้วเนี่ยนับว่านะครับมีคุณค่าอเนกอนันต์เลยนะครับตัวอย่างเช่นลิลิตเลงพ่ายนะครับเพียงเรื่องเดียวเนี่ยหากศึกษาถ้อยคำภาษาโดยละเอียดถ่องแท้ก็จะให้เกิดความแตกฉานเรื่องภาษานะครับภาษาที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมโดยเฉพาะวรรณคดีก็จะส่งผลถึงการศึกษาในระดับสูงขึ้นได้ดีขึ้นนะครับมีหลายระดับนะครับเพราะว่าบทกลอนของสุนทรภู่เป็นต้นนะครับนิราชนรินทร์นิราชตะเลงพ่ายหรือนิดเนี่ยนิราชยวนพ่ายนะครับก็จะเป็นภาษาที่ลึกซึ้งมากนะครับครับช่วงนี้พักสักครู่กันครับThank you. ่านกำลังอยู่ในรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.นะครับโดยมีผมธนดร ธนกุลบริพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับก็พูดถึงเรื่องวรรณกรรมคุณค่าทางวรรณกรรมไปนะครับครึ่งชั่วโมงเลยนะครับมาต่อกับเรื่องธรรมาภิบาลดีกว่านะครับหลักธรรมาภิบาลนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับบริหารการจัดการการปกครองหลายๆเรื่องนะครับก็เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งนะครับวิธีการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะก็ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของสังคมนะครับสาเหตุก็คือความบกพร่องความอ่อนแอความหย่อนประสิทธิภาพในระดับชาตินะครับระดับองค์กรไม่ว่าจะเป็นรัฐเอกชนรวมถึงการทุจริตต่างๆมากมายนะครับการกระทำผิดนะครับกระทำผิดเรียกผิดอะไรนะครับผิดจากกฎระเบียบที่เคยกำหนดไว้จริยธรรมนะครับกฎผิดในวิชาชีพผิดในจรรยาบรรณนะครับเป็นเรื่องของมนุษย์นะครับก็สาเหตุต่างๆมากมายนะครับขาดกลไกและกฎเกณฑ์ที่ดีในการบริหารจัดการบ้านเมืองนะครับมีการโกงกินกันการสร้างนะครับการสร้างใช้วัสดุไม่ถูกต้องนะครับสร้างปีนึงพังเป็นต้นอะไรก็เห็นกันอยู่นะครับมากมายนะครับก็สร้างปัญหากฎระเบียบที่ไม่สามารถควบคุมได้เศรษฐกิจการเงินนะครับถูกกระทบนะครับความอ่อนด้อยและความถดถอยของกลุ่มข้าราชการนักวิชาการหรือว่าเทคโนแครดทั้งหลายนะครับเทคโนแครดคืออะไรนะครับเทคโนแครดก็คือคนที่อ้างตนว่าเป็นนักเทคโนโลยีนั่นนะครับแต่ไม่เป็นจริงนะครับหลอกครับกล่าวว่าตนเองมีความรู้นะครับแต่ความรู้จริงๆแล้วมันไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรนะครับเขาก็คิดถูกนะครับแต่ว่าไม่ถูกมันไม่ถูกต้องตรงตามความจริงแทนที่จะใช้เงินบาทนึงก็ไปใช้เงินล้านนึงอย่างนี้นะครับก็เขาก็คิดกันไปนะครับทุกคนมีความคิด3ระบบการตัดสินใจการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นของรัฐของเอกชนต่างๆนะครับที่มีการขาดความโปร่งใสนะครับเล่นพรรคเล่นพวกขาดความยุติธรรมส่งผลให้ระบบเสียหายนะครับขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสเกิดช่องว่างให้เกิดการช่อชนทุจริตต่างๆนะครับต่อไปก็ประชาชนนะครับขาดความรู้ขาดข่าวสารต่างๆนะครับเด็กก็มัวแต่ไปเล่นแชทไปเล่น Facebook กันนะครับไปอยู่ที่หน้าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนกันนะครับไม่ได้สนใจอะไรดูข่าวอะไรประกาศความดีไม่ดีของตัวเองลงไปให้คนอื่นก็รู้หาเพื่อนให้มาดูความไม่ดีของตัวเองมากมายกันนะครับเขาเรียกว่า Facebook นะครับไม่ได้สนใจอะไรนะครับขาดข่าวสารนะครับข่าวสารที่สำคัญเหตุการณ์บ้านเมืองก็ไม่ทราบนะครับเช่นตัวอย่างว่าเขาแจกเงินกันนะครับก็ไม่รู้เขาแจกนะครับว่าเดือนนึงได้รับเบี้ยเขาเรียกเบี้ยผู้สูงอายุครับก็จะมีให้เท่าไหร่ยังไงไม่รู้อะไรเงี้ยหลายอย่างมีการรักษาพยาบาลกันก็ไม่รู้นะครับขาดโอกาสโมเดลทำมาหากินอยู่นะครับเพราะว่าทำงานประกอบอาชีพอยู่ข้อต่อไปคือปัญหาการทุจริตนะครับทุจริตทั้งภาครัฐและเอกชนมีมากกว้างขวางขึ้นนะครับจากสาเหตุดังกล่าวนะครับก็ต้องเกิดหลักการที่เรียกว่าหลักธรรมาภิบาลเกิดขึ้นนะครับประเทศไทยเราก็มีการสร้างหลักธรรมาภิบาลเกิดเพิ่งรู้ว่า Good Governance นะครับนักวิชาการเขาก็ประคิดกันขึ้นมานะครับเป็นการบริหารบ้านเมืองที่ดีในความหมายเนี่ยนะครับความหมายคืออะไรนะครับความหมายของหลักธรรมาภิบาลนะครับก็มีนักคิดนักวิชาการต่างๆนะครับได้ให้ความหมายของหลักธรรมะนะครับธรรมะแปลว่าสภาพจริงสภาพที่ทรงไว้นะครับคำว่าธรรมะคือสภาพธรรมชาตินะครับธรรมะเลยนะครับแปลตรงตัวเป๊ะนะครับตามคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับนักวิชาการก็คิดว่าหลักธรรมาภิบาลคือธรรมรัตน์ได้หลายคนนะครับเช่นศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีก็กำให้คำนิยามว่านะครับธรรมรัตน์หรือว่าธรรมาภิบาลว่ารัฐที่มีความถูกต้องเป็นธรรมนะครับเป็นอย่างไรครับถูกต้องเป็นธรรมสามอย่างสามประการนั่นก็คือ1การเมืองระบบราชการโปร่งใสนะครับรับผิดชอบต่อสังคมสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนทุกบาททุกสตางค์ใช้ไปทำอะไรบอกได้นะครับไม่ใช่ตอบไม่ได้นะเขาบอกเงินหายไปไหนเป็นแสนล้านไม่รู้เงินไปไหนนั่นนี่ตอบไม่ได้นะครับภาคธุรกิจที่โปร่งใสรับผิดชอบต่อสังคมก็ต้องตรวจสอบได้ครับทุกบาททุกสตางค์เข้ามาเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่แบ่งไปเป็นค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่ตรวจสอบได้นะครับข้อที่3สังคมเข้มแข็งนะครับความเป็นประชาคมนะครับ civil society นะครับสามารถตรวจสอบภาครัฐและธุรกิจนะครับสามารถรู้ได้นะครับถูกต้องธรรมรัฐก็เป็นกระบวนการยกย่องความสัมพันธ์และความร่วมมือของส่วนต่างๆในสังคมนะครับอันได้แก่นะครับภาครัฐภาคสังคมแล้วก็สถาบันต่างๆนะครับทั้งทุกระดับนะครับระดับประเทศระดับชุมชนระดับชาติถึงระดับนานาชาตินะครับคำว่าระดับนานาชาติคือเราก็ถูกตรวจสอบว่าเป็นประเทศคอร์รัปชันเกือบอันดับหนึ่งของโลกนะครับก็มีสถาบันจัดระดับดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์ก็ให้ความเห็นไว้ว่านะครับGood Governanceหมายถึง การบริหารหรือการปกครองที่ดีและมีความเป็นธรรมนะครับดร.ธีรยุทธ์บุญมีนะครับสมัยก่อนก็เป็นเลขานุการนิสิตนักศึกษาเมื่อปีพ.ศ.220ประมาณนั้น18นะครับธีรยุทธ์บุญมีนะครับก็ได้ให้ความดร.ธีรยุทธ์ก็เป็นด็อกแล้วครับให้ความหมายของธรรมนัสว่าเป็นกระบวนการความสัมพันธ์นะครับ interactive relation ระหว่างรัฐเอกชนสังคมและประชาชนทำให้การบริหารราชการแผ่นดินดำเนินการไปด้วยความมีประสิทธิภาพมีคุณภาพยุติธรรมตรวจสอบได้อันนี้ก็เป็นความหมายของนักวิชาการนะครับที่ได้รับการยกย่องนับถือในสังคมความสำคัญเป็นยังไงครับความสำคัญของหลักธรรมาภิบาลเป็นยังไงครับนั่นก็คือว่าหลักธรรมาภิบาลนี่ก็เป็นหลักเกณฑ์ของการปกครองบ้านเมืองตามระบอบวิถีทางของประชาธิปไตยเป็นการปกครองบ้านเมืองอย่างมีธรรมเป็นธรรมนะครับคือเป็นไปตามหลักการเกณฑ์ที่มีการกำหนดไว้มีกฎเกณฑ์ที่ดีในการบำรุงรักษาบ้านเมืองและสังคมให้มีการพัฒนาครอบคลุมทุกส่วนของสังคมมีการจัดระบบองค์กรต่างๆกลไกต่างๆในส่วนของราชการองค์กรภาครัฐรัฐบาลการบริหารราชการส่วนภูมิภาคท้องถิ่นตลอดจนองค์กรอิสระต่างๆนะครับองค์กรเอกชนกลุ่มชมรมสมาคมทั้งที่เป็นนิติบุคคลแล้วก็ไม่เป็นนิติบุคคลหรือภาคสังคมต่างๆนะครับดังนั้นสรุปธรรมาภิบาลก็จึงเป็นแนวทางของการจัดระเบียบเพื่อให้สังคมเนี่ยอยู่ได้อย่างเป็นธรรมนะครับหลักธรรมาภิบาลมีอะไรบ้างนะครับหลักธรรมาภิบาลมีอะไรบ้างนะครับหลักธรรมาภิบาลมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรนะครับเราก็ต้องดูไปที่หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีนะครับต้องมีการปรับวิธีการคิดวิธีบริหารราชการใหม่นะครับมีการจัดลำดับใหม่เทศบาลนะครับต่อไปจะครอบคลุมทั่วประเทศนะครับเดิมมีสุขาภิบาลสุขาภิบาลก็ล้มไปนะครับกลายเป็นอบต.สุขาภิบาลก็ยกเป็นเทศบาลนะครับเทศบาลก็เป็นเทศบาลนครเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งนะครับต่อไปก็จะได้รับการยกขึ้นเป็นเทศบาลตำบลนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นนะครับอันนั้นเป็นภาครัฐภาครัฐก็มีบทบาทหน้าที่ในการควบคุมดูแลนะครับการกำหนดเป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการนะครับภาคเอกชนก็เป็นหน่วยหนึ่งของสังคมฟังคุณส่วนบริษัทต่างๆก็อยู่ในสังคมก็ต้องทำให้ดีนะครับค้าขายไปประกอบธุรกิจไปนะครับภาคประชาชนก็ต้องตระหนักถึงกระบวนการรับรู้นะครับว่าตนเองมีสิทธิและหน้าที่อย่างไรนะครับรู้สิทธิรู้หน้าที่อย่าไปก้าวก่ายคนอื่นนะครับสิทธิตัวมีอะไรนะครับหน้าที่ทำอะไรนะครับภาคประชาชนถ้าเป็นไปได้อย่างนี้สังคมก็จะมีความสุขนะครับองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลคืออะไรนะครับต้องมีด้วยกัน6ประการนะครับ6ประการเลยท่องไปได้เลยนะครับ1นิติธรรมนิติก็คือกฎหมายนะครับการตรากฎหมายการออกกฎระเบียบต่างๆกติกาต่างๆต้องทันสมัยนะครับเป็นที่ยอมรับของสังคมนะครับเป็นกติกาสากลสามัญนะครับมีการยินยอมพร้อมใจถือปฏิบัติร่วมกันนะครับ2หลักคุณธรรมหลักคุณธรรมนะครับก็คือว่ายึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องความดีงามโดยมีการรณรงค์เพื่อความสร้างความดีสร้างคุณค่าในสังคมนะครับให้สมาชิกทุกคนถือปฏิบัติมีความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละอดทนขยันหมั่นเพียรมีระเบียบวินัย3โปร่งใสนะครับคำว่าโปร่งใส transparency โปร่งใสคือสามารถตรวจสอบได้นะครับมีข่าวสารให้รับรู้เป็นข่าวสารที่เป็นจริงนะครับข่าวสารที่เป็นจริงที่สำคัญมากเลยนะครับจะมีข่าวสารที่หลอกลวงออกมาสู่สายตาประชาชนอยู่ตลอดเวลานะครับมันก็ไม่เชิงเป็นข่าวสารที่หลอกลวงคือบอกความจริงไม่แจ้งให้ปรากฏให้ครบนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเห็นและต้องวินิจฉัยดูนะครับนั่นเป็นข้อที่4นะครับหลักมีการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมหมายถึงว่าสังคมเราเนี่ยจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่ได้นะครับทุกคนในสังคมก็ต้องมีการไต่สวนสาธารณะมีการประชาพิจารณ์มีการรวมมติต่างๆนะครับมีการปฏิบัติอะไรต่างๆที่มีการรวมกลุ่มกันนะครับข้อที่5นะครับหลักความรับผิดชอบนะครับผู้บริหารและข้าราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าราชการการเมืองนะครับข้าราชการประจำจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างดีนะครับมุ่งบริการเพื่อประชาชนเป็นหลักอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดนะครับเท่าที่ได้รับเงินเดือนจากหน่วยงานที่เขาจ้างเราครับข้อสุดท้ายนะครับหลักความคุ้มค่าผู้บริหารจะต้องตระหนักถึงว่าทรัพยากรมีจำกัดนะครับดังนั้นในการบริหารจัดการก็จะต้องนำเอาความประหยัดเนี่ยเข้ามาแล้วก็ความคุ้มค่าเข้ามาเนี่ยเป็นการ คิดนะครับต้องลงแต่ว่าไม่คิดจนไม่ลงทุนไม่ได้นะครับการลงทุนที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในภายภาคหน้าหรือก่อให้เกิดกำไรก็ต้องทำนะครับอย่าคิดถึงแต่คุ้มค่าอย่างเดียวสรุปนะครับว่าองค์ประกอบสำคัญของหลักธรรมอภิบาลมี6ประการได้แก่1หลักนิติธรรมนะครับ2หลักคุณธรรม3หลักความโปร่งใส4หลักความมีส่วนร่วม5หลักความรับผิดชอบและ6หลักความคุ้มค่าช่วงนี้พักสักครู่ครับท่านกำลังอยู่ในรายการศิลปวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.นะครับครับเรามาต่อกันเลยครับเหลือประมาณ10นาทีนะครับความดีแท้จริงคืออะไรนะครับความดีหรือความชั่วนั้นน่ะก็เป็นสภาวะ2ภาวะที่เกิดคู่กันนะครับไม่ดีก็ต้องชั่วนะครับไม่กลางวันก็กลางคืนนะครับไม่ข้างคืนก็ข้างแรมเหมือนกันนะครับตรงกันข้ามกันนะครับแท้จริงเนี่ยไม่ใช่สภาวะที่บอกอะไรนะครับที่แน่นอนถูกต้องเนี่ยแท้จริงแล้วเพราะว่าบางทีนะครับเราจะเรียกความดีนะครับก็เป็นความชั่วชั้นสูงก็ได้นะครับหรือว่าความดีก็เป็นความดีนะเรียกอะไรจะเรียกยังไงก็ได้นะคือสิ่งที่เราบัญญัติศัพท์ขึ้นมานะครับเป็นบัญญัติศัพท์ขึ้นมาชนชาตินี้อาจจะใช้คำว่าความดีแต่เราเห็นมันเป็นความชั่วความชั่วของเขาเป็นความดีของเรามันก็ย่อมได้นะครับดังนั้นมันก็แล้วแต่นะครับฉะนั้นนะครับเราก็มารู้กันดีกว่านะครับว่าไอ้ความดีเนี่ยเขาเรียกความดีคืออะไรนะครับความดีที่แท้จริงที่ถูกต้องโดยไม่แปลให้ผิดไม่เปลี่ยนไปนะครับไม่เห็นดำเป็นแดงไม่เห็นแดงเป็นมืดอะไรก็ดูนะครับดีคืออะไรที่แน่แท้นะครับเราลองยกตัวอย่างของเรื่องของดีๆมากล่าวเช่นเรื่องของการกินนะครับถ้ากล่าวกันว่ากินดีนะครับกินดีคืออะไรคือต้องกินได้ทุกเวลากินอย่างหรูหราครบพร้อมที่ต้องการทั้งปริมาณจนเรียกว่าเหลือเฟือนั่นหรือเรียกว่าการกินดีคงไม่ใช่หรอกครับคงไม่ถูกต้องนะครับเราก็ต้องโอยเราต้องดูต่อไปนะครับว่าบางคนเนี่ยต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยต้องอดทนทำงานนะครับเพื่อจะได้กินดีดังนั้นจะต้องจับจ่ายใช้สอยหาสิ่งที่มากินให้ดีอย่างนั้นคงไม่ถูกนะครับถ้าการกินดีนะครับก็ในลักษณะที่จะว่ากินเมื่อใดก็ได้นะครับคงไม่ถูกต้องกินที่หรูหราก็คงไม่ใช่นะครับก็กลายเป็นเราก็อาจจะบอกว่ามันไม่ใช่การกินดีก็ได้อันนี้เห็นไหมครับความดีมันไม่ใช่แล้วตรงกันข้ามนะครับผู้มีอันจะกินนะครับถ้าเรานิยามคำว่าผู้มีอันจะกินนะครับคนใดอยากกินก็ไม่ได้กินอยากจะกินให้หรูหราก็ไม่ยอมต้องกินอย่างขมิดขมแหมทั้งที่มีเงินอยู่เหลือเฟือปีร้อยล้านพันล้านนะครับแต่กินกัดก้อนเกลือกินนะครับอย่างนี้เป็นผู้มีอันจะกินไหมครับ ก็แปลว่ากระพงคนนี้ก็จะถูกกล่าวหาว่าไอ้เนี้ยคนเนี้ยเป็นคนตันหนีที่เหนียวแล้วก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนไม่ดีนิสัยไม่ดีก็ว่ากันไปนะครับแถมยังอาจจะถูกกล่าวหาว่าไอ้เป็นคนชั่วด้วยนะครับก็จะตรงกันข้ามกับความดีนะครับตัวอย่างก็เห็นนะครับเราคงไม่ต้องทีนี้ไปดูกันนะครับความดีที่แท้แท้ที่แท้จริงคืออะไรแล้วความชั่วที่แท้แท้จริงคืออะไรนะครับเราก็เอาของพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้านี่นะครับมาเทียบกันแล้วกันนะครับถ้าจะได้เป็นสุดยอดจุดแท้จริงกันทีเดียวนะครับความดีขั้นสุดยอดก็คือทางหลักพุทธศาสนาคือการไม่เบียดเบียนผู้อื่นและไม่เบียดเบียนแม้แต่ตัวเองถ้ายังเบียดเบียนตัวเองอยู่นะครับและไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นความดีขั้นสุดยอดแต่อย่างใดนะครับไม่เบียดเบียนคนอื่นแต่เบียดเบียนตัวเองมีตังอยู่ในกระเป๋าเยอะแยะแต่โอดหิวโซอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นตัวอย่างนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างไปเรื่อยๆจะได้เข้าใจง่ายขึ้นสิ่งใดที่เรียกว่าความดีนะครับสิ่งใดที่เรียกว่าความไม่ดีสิ่งใดที่ยังดีไม่แท้สิ่งใดที่ว่าดีแล้วยังมีชั่วปนอยู่ฟังแล้วงงไหมครับคือหรือสิ่งใดเนี่ยไม่มีความดีอยู่เลยหรือว่าเป็นชั่วแท้ๆเป็นยังไงเราก็คงจะต้องบอกนะครับว่าความดีหรือความชั่วเนี่ยคือปลายสุดข้างของคุณธรรมครับแห่งมนุษย์ถ้าความดีเดินทางมาสุดทางก็จะเป็นดีถ้าเดินทางไปทางชั่วสุดชั่วก็จะเป็นชั่วความดีลดน้อยลงไปเรื่อยๆความชั่วก็จะเกิดมากขึ้นความชั่วมากขึ้นเรื่อยๆความดีก็จะหดหายอันนี้ก็แล้วแต่นะครับไปตีความหมายเอาให้เข้าใจกันนะครับความดีทำอย่างไรเราจะทำความดีอย่างไรเราจะดูได้อย่างไรนะครับว่าเราทำดีแล้วหรือยังก็ไม่ยากนะครับเราก็ดูง่ายๆนะครับเราไม่เบียดเบียนผู้อื่นไหมเบียดเบียนเขาไหมไม่เบียดเบียนอ่ะเราก็เริ่มทำดีแล้วนะครับนำมาประกอบมาแยกแยะดูว่าความดีเป็นอย่างไรถ้านะครับเราไปวินิจฉัยดูเบียดเบียนคืออะไรเบียดเบียนเป็นยังไงนะเบียดเบียนก็อาจจะหมายถึงการเบียดบังไอ้เบียดบังเป็นยังไงอีกล่ะโอ้มันก็จะมีคำถามไปไม่มีที่สิ้นสุดนะครับมันก็จะยาวที่เราก็ต้องใช้สตินะครับสติตรึกตรองดูนะครับให้รู้แจ้งว่าการปฏิบัตินั้นน่ะลำดับนั้นน่ะมันเป็นยังไงเข้าขั้นของความดีไหมเราก็กระเถิบมันขึ้นไปนะครับจากความที่ว่าไม่ดีนะครับก็ทำให้มันเป็นเรียกว่าความดีนะครับการเบียดบังนะครับเป็นยังไงนะครับการเบียดบังผู้อื่นไปแกล้งผู้อื่นมีไหมเราไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไหมนะครับเคล็ดสำคัญนะครับถ้าจะรู้ความดีก็คือเขาเรียกว่าเราคือไม่เบียดเบียนใครนะครับเป็นการอยู่อย่างปกติธรรมดาเนี่ยเราไม่เบียดใครไม่เบียดเบียนใครอยู่แล้วนะครับทีนี้เราไปดูนะครับเราก็อาจจะสงสัยมีข้อสงสัยนะครับว่าเอ๊ะแล้วชีวิตความเป็นอยู่ของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่ะยึดถือชีวิตเราเนี่ยเราจะใช้อะไรเป็นเครื่องนำพาดีในเมื่อทุกอย่างมันก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับเราลองดูนะครับว่าคนนั้นอ่ะอยู่ด้วยการเสพนะครับคนอยู่ด้วยการเสพนะครับคำตอบที่แท้จริงนั้นถ้าไม่รู้ว่าการเสพคืออะไรนะครับก็ไม่รู้ว่าการเบียดเบียนคืออะไรการเสพก็คือการจับจ่ายนะครับการไปซื้อของมาเรียกเสพทั้งหลายเนี่ยการจับจ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดเมื่อลงมือเสพนะครับก็ต้องจับจ่ายออกไปหรือไปทำลายสิ่งที่ตนเสพนั้นลงไปนะครับโดยตัวเองดังนั้นถ้าไม่มีการจ้างไม่มีการแลกเปลี่ยนไม่มีการจับจ่ายเราก็ไม่ต้องเป็นหนี้นะครับหนี้ในที่นี้เนี่ยหมายถึงหนี้กรรมหนี้ชีวิตหนี้ต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายนะครับการมองให้เห็นลงไปให้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวพูดแล้วท่านผู้ฟังอาจจะสับสนนะครับคำว่าเอาง่ายๆนะครับการเสพก็คือการได้มานะครับการได้มาการรับเข้ามาแต่ถ่ายเดียวแต่คนไม่ยอมคิดให้เห็นก่อนว่าก่อนจะได้เสพนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องมีการลงทุนนะครับการลงทุนนั่นก็คือการแลกเปลี่ยนนะครับการว่าจะเป็นของนั้นมาได้ก็ต้องมีการทำนะครับเช่นจะไปซื้อกระเป๋าหนังจระเข้มากระเป๋าหนังจระเข้นะครับสิ่งที่ได้มาก็คือชีวิตจระเข้นะครับเราต้องไปฆ่าจระเข้แล้วเอาหนังมันมาทำกระเป๋านะครับนั่นนะครับแล้วก็ได้หนี้ชีวิตเข้ามาแล้วนะครับไปทำให้เขาตายนะครับต้องผู้ฟังต้องเข้าใจให้ดีนะครับนะครับว่าเป็นกระบวนการอย่างไรแล้วก็ขอยืนยันนะครับว่านะครับขอยืนยันว่าไม่มีใครในโลกไม่ว่าโลกนี้หรือโลกไหนจะไม่มีการได้อะไรมาฟรีๆเป็นอันขาดนะครับอันนี้ก็เป็นคำเป็นภาษิตต้องท่องไว้นะครับของฟรีไม่มีในโลกนะครับก็ต้องยืนยันนะครับว่าในโลกเนี้ยไม่ว่าจะโลกไหนก็ตามนะครับจะไม่มีการได้อะไรมาฟรีๆเป็นอันขาดถ้าไม่ได้มาจากเพราะลงทุน นะครับเพราะแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ได้มาเดี๋ยวนี้นะครับเช่นการซื้อขายธรรมดาเนี่ยจะต้องได้มาเราก็ต้องจ่ายตังค์ครับซื้อเขาเรียกซื้อก็ต้องจ่ายตังค์นะครับนั่นก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเราก็ต้องลงทุนไปนะครับการลงทุนเนี่ยมันก็มีการลงทุนหลายแบบหลายอย่างนะครับอันที่จริงแล้วเนี่ยเราก็มีสิ่งที่ชีวิตของเราเนี่ยเขาเรียกว่ามีสมบัติเก่านะครับสมบัติชีวิตคนเรานะครับเขามีสมบัติเก่าหรือสมบัติในอดีตหรือว่าทุนสะสมมาแต่ชาติก่อนนะครับเกิดมาปุ๊บเราบางคนนะครับเกิดมาปุ๊บเนี่ยก็เรียกคาบช้อนเงินช้อนทองมาเลยเป็นลูกของคนรวยนะครับเป็นโอกาสและจังหวะนะครับว่าจะหมุนเวียนมาในชาติปัจจุบันนะครับก็ที่บอกว่าเกิดปุ๊บรวยปั๊บอะไรเป็นต้นต่อไปก็สมบัติปัจจุบันในชาตินะสมบัติที่เราทำในชาตินี้ก็ลงทุนลงแรงไปนะครับก็จะได้มาก็เป็นสมบัติปัจจุบันสมบัติอนาคตนะครับก็คือถ้าพูดถึงหลักการทางศาสนาก็สะสมบุญไว้นะครับบุญก็จะไปสร้างอนาคตข้างหน้าไปสร้างอนาคตคือสะสมความดีไว้สมบัติอนาคตก็ลงทุนไปแล้วปัจจุบันอาจจะยังไม่ได้นะครับแต่มันจะเป็นทุนสะสมไปในอนาคตถ้าเราเชื่อทางหลักของกรรมนะครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยก็คือถ้าเราลงทุนทุนที่ดีไว้นะครับเราลงทุนทุนเราลงทุนทำความดีเนี่ยความดีก็จะส่งผลต่อไปแต่ถ้าเราทำความไม่ดีหรือลงทุนชั่วก็จะเป็นการขาดทุนนะครับคำว่าขาดทุนก็คือเกิดไปก็ตกนรกนะครับก็คือจะได้การลงทุนที่ไม่ดีมันจะติดตามตัวเราไปก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ขาดทุนก็คือสะสมการขาดทุนไปนะครับอันนี้ก็อนาคตสมบัติของเราก็คือการสะสมทุนที่ไม่ดีไปนะครับนี่ก็คือการเขาเรียกว่ากรรมตามไปนะครับสั้นๆอีกนิดเดียวนะครับการกระทำใดๆเนี่ยการกระทำใดๆของคนเรานะครับมีอยู่3อย่างกระทำโดยคิดก่อนนะครับกระทำโดยพูดนะครับกระทำโดยการลงมือปฏิบัตินะครับการกระทำเนี่ยมันต้องคิดนะครับแล้วก็พูดเนี่ยวาจานี่บางครั้งเนี่ยรุนแรงกว่าลงมือปฏิบัตินะครับเสียดแทงจิตใจได้มากกว่านะครับถ้าลงมือกันจริงๆก็3อย่างเนี่ยก็แทบจะไม่ต้องถ้าเราไม่คิดซะถ้าเราคิดดีซะนะครับผลมันก็จะเป็นกรรมดีนะครับเราก็จะทำสิ่งที่ดีออกมาลงมือปฏิบัติมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมครับดังนั้นก็คงสรุปว่าทุกคนนะครับถ้าจะสร้างอะไรเนี่ยเราก็ต้องดูนะครับรูปร่างหน้าตาผิวพรรณต่างๆมันจะดีก็เพราะว่าเราสะสมความดีเอาไว้ครับรายการศิลปะวัฒนธรรมทางกายกับสสต.วันนี้นะครับผมธนดร ธนกุลบริพันธ์ก็ดำเนินการมาถึงเวลาสุดท้ายของรายการนั้นนะครับก็คงต้องพบกันใหม่นะครับวันจันทร์หน้าเวลาประมาณ 11:00 น.ถึง 12:00 น.เช่นนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณครับ